7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. De 3 zile încoace, mioritic vorbind, Republica Moldova este în rând cu lumea, adică are guvern bine mersi pe care poporul îl poate lăuda sau înjura în discuții telefonice fără frica de a i se intercepta convorbirile. Cel puțin asta a promis noul director al Serviciului de Informații și Securitate, forțat de presă să recunoască de fapt că asta a fost îndeletnicirea serviciilor speciale care așa înțelegeau să se informeze despre starea de spirit și potențialele riscuri pentru stabilitatea țării. Ei, în lipsa unui interes special pentru convorbirile telefonice, astăzi vom pune pe post, benevol și nesiliți de nimeni, o discuție telefonică cu un politolog de la Londra și altul de la Washington despre potențialul noului cabinet de miniștri pe care am înregistrat-o de la Praga. Imediat după știri veți auzi discuția noastră. Așadar, oaspeții mei de astăzi sunt Nicu Popescu, cercetător la Consiliul European pentru Politică Externă, cu sediul la Londra, și Vlad Spânu, directorul executiv al Fundației Moldova, care și are sediul la Washington. L-am întrebat mai întâi pe Nicu Popescu dacă experiența europeană de guvernare în diverse formule de alianță i-ar putea fi de folos noului guvern de la Chișinău.
Cred că Republica Moldova are propria experiență de guvernare în alianță care ar trebui să facă posibilă evitarea mai multor greșeli de către Alianța pentru Integrare Europeană. Și în același timp, cred că Republica Moldova mai și are o experiență extrem de negativă în țara vecină Ucraina, în care neînțelegerile din cadrul Alianței Orange a dus la o instabilitate practic permanentă din Ucraina, făcând imposibilă implementarea unor reforme structurale în acest stat și practic paralizând atât procesul de reforme în Ucraina, cât și procesul de apropiere a Ucrainei de Uniunea Europeană. Deci atât experiența Republicii Moldova din anii 90, cât și experiența Ucrainei trebuie evitată practic cu orice preț în cazul noii guvernări de la Chișinău.
Domnul Spână, dumneavoastră ați intervenit cu o listă de recomandări care vizează, între altele, și asistența din exterior. Credeți că factorul exterior s-ar putea să fie decisiv în cazul Moldovei?
Eu cred că da, din punctul de vedere că Moldova se află într-o criză economică, ca de altfel toate țările, dar Moldova depinde foarte mult de comerțul exterior. Partea de venit care vine în bugetul de stat din comerțul exterior este foarte mare, deci Moldova este foarte mult expusă la acest element și atunci, având o economie deschisă, Moldova depinde mult atât de factorul extern cât și de capacitatea țării de a se dezvolta economic. Din acest punct de vedere, eu cred că, ținând cont și de faptul că remitențele au scăzut, exportul și importul sunt așa cum sunt, cu deficit bugetar foarte negativ pentru Moldova, este important ca să vină din afară un pachet de susținere, atât din punct de vedere politic, financiar, cât și asistență tehnică.
Domnule Popescu, în momentul în care s-a inaugurat guvernul, noi am asistat la, ghilimele, un spectacol. Opoziția comunistă spunea că nu e adevărat ce spune noua guvernare despre ei. Acum, diagnosticul premierul Filat pentru ceea ce preia este corect? Este credibil? Pentru ca să vină asistența din exterior, trebuie să existe această premisă, să se vadă diagnosticul.
Cred că nu există absolut niciun dubiu că situația atât economică cât și politică din Republica Moldova este extrem de gravă. Chiar și fosta guvernare a recunoscut-o de mai multe ori, însă sunt foarte puține persoane care știu până la urmă pe cât de gravă este situația, pentru că știm destul de bine că în ultimii ani procesul de guvernare a fost foarte netransparent. Nici mass media, nici parlamentul nu avea nici libertate și nici puterea de a monitoriza ceea ce se întâmplă cu actul de guvernare și cred că în următoarele luni noua guvernare va avea destul de multe surprize și informații noi sau chiar surprinzătoare în privința stării de fapt din Republica Moldova.
Adică cutia Pandorei încă nu s-a deschis?
Nimeni nu știe până la urmă pe cât de serioasă este criza din Republica Moldova și pe cât de afectată este Republica Moldova de această criză. Însă nu exclud că în următoarele luni ne vom ciocni de știri din ce în ce mai proaste referitoare la starea în care se află țara.
Dar nota cea mai proastă pe care poate să o pună în general unei guvernări precedente este următoarea. Când noua guvernare spune că trebuie de fapt să edifice statul de drept, asta înseamnă că el nu a existat până acum cu desăvârșire. Sunteți de acord cu această notă, domnule Spânu?
Eu cred că este foarte mult de lucru în sensul de a da cetățenilor această șansă de a trăi într-o țară liberă și democrată. Faptul că din Moldova au plecat foarte multă lume în exterior denotă câteva chestiuni. Unii au plecat din considerente economice, deci au fost nevoiți să plece, deci au avut niște constrângeri economice. Alții au plecat din motive de alt ordin. Principial, n-au vrut să lucreze într-un, mă refer la funcționare publică, n-au vrut să lucreze într-un stat care este condus de un singur partid și care are politici de orientare care nu erau de acord de acești oameni. Deci doar ceea ce se vede de la suprafață, ce ține de statul de drept. Oamenii pur și simplu au plecat din țară că nu aveau posibilitatea să existe acolo și nu erau de acord cu politicile partidului comunist care a condus țara 8 ani de zile. Însă sunt probleme cu mult mai grave care ne arată că la noi, în Republica Moldova, nu a existat supremația legii și asta vedem prin controlul mass mediei și controlul mesajului care venea la public. A doua a fost problema sistemului judecătoresc, care nu era imparțial și care nu era o putere separată în stat așa cum ar trebui să fie într-un stat de drept. În plus, partidul de guvernământ a subordonat businessul privat prin mecanismele care au fost și prin niște metode autoritare, ceea ce iarăși ne dă dovadă că în Moldova nu a existat un stat de drept cu o competiție ca un sistem capitalist sau o economie de piață.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnul Popescu, dumneavoastră, sunteți de acord cu nota asta că n-a existat stat de drept în Moldova?
Eu cred că nu putem evalua situația din Republica Moldova judecând doar în termen de alb și negru, existența unui stat de drept sau lipsa unui stat de drept. Pentru că, în linii mari, practic orice stat din lume se află în zona gri în care există anumite elemente de supremație a legii sau există anumite elemente de autoritarism. În cazul Republicii Moldova, cred că, fără doar și poate, inclusiv în anii trecuți, au existat mai multe elemente democratice și pluraliste decât în Rusia, Armenia, Azerbaijan, Asia Centrală și din această perspectivă anumite elemente de guvernare legală, fără doar și poate în Republica Moldova existau. În același timp, dacă încercăm să comparăm Republica Moldova sau cu Europa Centrală, sau cu democrația din Republica Moldova în anii 90, sau cu state precum Ucraina, cred că atunci, într-adevăr, putem spune că în cazul Republicii Moldova asistăm la o situație de pluralism politic mai scăzut, situația democratică se deteriora, supremația legii era din ce în ce mai des încălcată de către un proces de guvernare hipercentralizat și deseori autoritar și în aceste condiții cred că Republica Moldova, într-adevăr, dacă dorește să se apropie de Uniunea Europeană, dacă dorește să fie mai prosperă, va trebui să se distanțeze drastic și rapid de acel model de guvernare pe care l-a implementat Vladimir Voronin în Republica Moldova.
Acum, dacă ne uităm pe program, și ales ori nu guvernul filat remediile cele mai eficiente, pentru că, apropo, opoziția comunistă îi reproșează că a operat în noul program doar cu fraze generale, ori replica a urmat că, de fapt, este vorba despre politici. Veceslav Ioniț, în special, a spus că nu veți vedea în program un număr X de locuri de muncă pe care ar trebui să le deschidă guvernul. Este vorba de politici. Ați văzut aceste politici care pot redresa situația precară, așa cum spune noua guvernare moștenită de la comuniști? Domnul Spânu?
Eu m-am uitat la prioritățile noului guvern și este important și eu sunt de acord aici că nu poți să veni în 2-3 săptămâni să vii cu un program foarte detaliat. Este important ca nou guvern să prezinte Parlamentului direcția de orientare a statului, încotro statul vrea să se miște în următorii 4 ani, cât noul guvern va fi în funcție. Deci asta este important. Nu este important, cum spuneați, numărul de locuri de muncă sau numărul de grădinițe deschise, cum era în timpul URSS-ului. Cel mai important pentru mine este faptul că este examinată această orientare prezentată Parlamentului și urmează să vedem foarte atent cum se va realiza această orientare, fiindcă dacă ne uităm peste programul noului guvern, vedem că elemente din ele s-au regăsit și în guvernele precedente, în timpul guvernării din 2001 până în 2009 a Partidului Comunist. Însă noi știm că a fost o mare divergență între declarații și realizare și fapte. În acest sens este bine ca cei din societatea civilă, cei din mass media, să fie precauți, să uite cum guvernul va realiza aceste declarații și asta este meseria noastră. Deci, pe de o parte, cred că trebuie să ne bucurăm cu toții cei care am crezut că Republica Moldova nu merge pe o cale pe care ne-o dorim de integrarea Uniunii Europene și de ridicarea standardelor de viață. Pe de altă parte, cei din societatea civilă și cei din mass media, să nu cădem pe făgajul ăsta de extaz, trebuie să ne bucurăm, dar să fim precauți vis-a-vis de realizarea acestui program.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc, invitații emisiunii de astăzi sunt Nicu Popescu, cercetător la Consiliul European pentru Politică Externă, cu sediul la Londra, și Vlad Spânu, directorul executiv al Fundației Moldova, care și are sediul la Washington. Dacă ne uităm pe elementele principale, care sunt 5 la număr, într-adevăr, ele în mare parte coincid, să zicem, cu intențiile guvernului grecianei. Poate cu deosebirea că în punctul 5 avem descentralizarea, adică în antiteză cu verticala puterii. Domnule Nicu Popescu, credeți că aceste pârghii astăzi sunt cele mai necesare și vor da efect pe termen lung? Vorbesc nu doar despre descentralizare, dar integrarea pe primul loc, reîntregirea țării, depășirea crizei?
Da, într-adevăr, cred că principalul obiectiv pentru Alianța pentru Integrare Europeană este demonopolizarea sistemului politic și economic din Republica Moldova. Experiența ultimilor ani, dar și experiența unor state cu puterea hipercentralizată, ca Rusia sau Armenia, arată că implementarea unor reforme democratice și apropierea unor astfel de state de Uniunea Europeană de către un regim semi-autoritar sau autoritar este practic imposibilă, pentru că acest tip de guvernare monopolistă foarte rapid duce la creșterea corupției, la capturarea statului de către interese private și, prin urmare, la stagnarea procesului de modernizare și apropiere de Uniunea Europeană. Ori, în cazul Republicii Moldova, cred că Moldova se mișcă treptat spre un sistem politic ceva mai competitiv, în care partidele politice, atât din opoziție cât și partidele care se află la guvernare, vor discuta, vor dezbate anumite politici care necesită implementate și din aceste dezbateri cred că Republica Moldova va avea de câștigat. Pentru că de cele mai multe ori competiția dintre opțiuni politice sau economice aduce în primul și în primul rând beneficii consumatorilor. Și în cazul Republicii Moldova ne referim la cei alegători care vor avea posibilitatea de a alege deschis și liber între posibile direcții de evoluție a Republicii Moldova.
Acum v-aș propune să ne uităm un pic la așii pe care îi are prim-ministru Filat, care sunt ei, și dacă Vladimir Filat va putea să aibă o echipă și nu doar reprezentanții ai partidelor foarte puternici și grație partidelor, dar și personalității acestora. Domnul Spânu.
Cred că echipa care este la guvernare are de rezolvat câteva probleme grave care stau în fața Republicii Moldova. Deci nu vorbim numai de problemele generale. Când vorbim de criză, criza economică se are în vedere plata pensiilor și salariilor, care acum este sub mare semn de întrebare. Alt risc care ar putea să fie în calea noii guvernări este faptul că nu va reuși într-un termen care îi va permite situația politică, nu va reuși să facă reformele necesare în interior și în special ceea ce ține de reforma mass mediei publice. Dacă la televiziunea publică Teleradio Moldova nu vor avea acces toate forțele politice și analiștii politici, deci ca să fie o dezbatere și să ajungă la urechea cetățeanului, inclusiv la țară, ce se întâmplă în realitate în Republica Moldova, noua guvernare riscă ca noile alegeri, dacă cumva vor fi repetate la anul viitor, să nu reușească să prezinte electoratului cine este ea, cine este această guvernare și care sunt politicile sale. Un risc destul de mare, în afară de riscul că nu vor fi în stare să acumuleze suficiente mijloace financiare pentru a plăti salariile și pensiile la timp. Și alt risc care este și care noua guvernare trebuie să-l ia în calcul este riscul escalării unui conflict pe Nistru, în cazul când cei care stau la Tiraspol sau cei care stau la Moscova vor vedea noua guvernare un pericol pentru ei și atunci vor încerca să destabilizeze situația. Deci acestea sunt trei riscuri mari. Deci noua guvernare, în măsura în care va fi această echipă în stare să neutralizeze aceste riscuri, aceasta este prima încercare a noii guvernări de a rezolva niște probleme care stau în fața ei imediat, acum. În ce măsură va putea să o facă? Eu sunt optimist în sensul că noua guvernare sau Vladimir Filat a reușit să încheie cu ajutorul partidelor din coaliție un guvern care ar putea să facă față. Cel puțin sunt oameni pe care îi cunosc eu, sunt oameni profesioniști care știu domeniul, știu că au fost multe critici și la adresa unora, de exemplu, la Ministerul Culturii, acolo nu cunosc situația, dar la domeniul economic, domeniul financiar, diplomație, eu cred că sunt alegeri foarte bune și lucrurile vor evolua, pentru că, cum am zis, astea sunt riscurile, riscul în domeniul economic și financiar și riscul în domeniul politic, fiind legat de Transnistria. Și evident că va fi nevoie de, și s-a început o schimbare la nivel de instituțiile de forță, SISU a fost schimbat șeful SIS-ului, vor fi schimbați și alte structuri de forță, ministrul apărării este un ministru nou, ministrul de interne. Deci acestea sunt elementele care trebuie să bazeze, cum am zis, eliminarea riscurilor și după aceea dezvoltarea economică și dezvoltarea relațiilor internaționale care va trebui să le miște în decurs de 4 ani. Dar riscurile sunt imediate în următoarele 6 luni, deci trebuie să fie rezolvate anume aceste probleme.
Domnul Popescu, dumneavoastră sunteți de acord cu această listă de teste pe care are de trecut guvernul?
Da, sunt de acord cu această listă, dar cred că principalul test este coeziunea internă și capacitatea alianței de a mobiliza acel potențial intelectual și politic pe care îl are pentru a implementa reformele reale. Cred că din partea societății civile au existat niște așteptări mai mari față de nou guvern. În realitate avem două guverne, un guvern sau o jumătate de guvern care este destul de competent. Practic, ministerele cheie, economie, finanțe, externe, interne, au niște specialiști care mai mult sau mai puțin s-au manifestat în trecut, dar există și un al doilea guvern, un guvern foarte politizat, în care au venit persoane numite de partid, dar care nu sunt foarte cunoscute ca specialiști în domeniu și cred că anume această a doua jumătate a guvernului pare mult mai slabă din punctul de vedere a societății civile și nu corespunde integral așteptărilor pe care le-a avut societatea față de noua guvernare.
Dar garantează partidele, probabil, în cazul lor.
Parțial garantează partidele, însă partidele nu trebuie să garanteze, ci să guverneze țara cu persoane competente. Dacă doriți, ne putem aminti chiar și de faptul că niște specialiști foarte buni, ca Marian Lupu, Valeriu Lazăr, au fost promovați din interiorul guvernului de către Partidul Comuniștilor pentru că aceștia erau membri de partid și pentru că aceștia erau considerați drept niște specialiști buni și au primit sprijinul Partidului Comunist de pe atunci pentru a promova anumite reforme. Cred că treptat Alianța pentru Integrare Europeană ar trebui să utilizeze această abordare a actului de guvernare prin care partidele politice delegează sprijinul său politic nu necesar unor membri de partid, ci unor specialiști, unor persoane competente care vor duce la niște reforme coerente, dar și vor arăta faptul că aceste partide politice sunt destul de responsabile și pot atrage și promova oameni noi și competenți.
Eu aș vrea să adaug, domnule Butnaru, aici. Eu cred că partidele, în special cele care n-au fost la guvernare până în 2001, au destule probleme ce ține de o echipă. Chiar pentru un exemplu foarte concret, am fost rugat să pun o listă de diplomați care nu mai sunt astăzi la Ministerul de Externe și mi-am dat seama că este destul de complicat să o faci, fiindcă foarte multă lume a plecat în 2001, nu mai doresc să întoarcă acasă sau se vor întoarce cu foarte mare greu din cauza că sunt aranjați în alte părți, lucrează în organizații, salariile sunt așa cum sunt în Republica Moldova, deci mulți din foști diplomați au compromis, care au lucrat la Ministerul de Externe, deci prin exemplu ăsta vreau să zic că nu este simplu să aduci o echipă de profesioniști din diverse motive și ca să ne gândim doar la Ministerul de Externe, în afară de faptul că ai nevoie de consolidarea echipei la centrală, la Ministerul de Externe, mai ai nevoie și de o echipă suficient de măricică pentru ambasade, care sunt aproximativ 30 la număr. Și doar ambasadori trebuie să ai 30 de persoane și trebuie să fii competenți, nu să-i trimiți pe criterii politice, cum a fost făcut până acum, ca o plată pentru faptul că ești loial partidului de guvernământ. Deci, în general, toate aceste partide care sunt în Alianța pentru Integrare Europeană au această problemă, să-și aducă o echipă. Și Nicu Popescu a spus că o parte din guvernul actual, membrii cabinetului, nu ar corespunde profesionalismului și a fost propuși pe criterii politice. Și asta ar putea fi adevărat, fiindcă, cum am spus, partidele nu au crescut o echipă de profesioniști și din aceste considerente este poate bine și poate la prima etapă se va merge pe această cale de algoritm și pe membrii de partid, însă ulterior posibil să-i se dea voie premierului Filat ca să aleagă pentru cel puțin la nivelul 2, la viceministri, la nivel de ambasador, la nivel de șef de direcție, deja asta e treaba ministrului, dar noua guvernare e bine să uite în afara listelor partidului și să aducă oameni profesioniști care sunt în Republica Moldova și sunt în afara țării și de asta este important ca să meargă mai mult pe criterii de profesionalism decât pe criterii de partid, care ne uitând la liste poate sunt foarte buni membri de partid, însă nu întotdeauna avem siguranța că ei au experiența și cunoștințele respective într-un domeniu care vrea să-i promoveze partidul lor sau ministrii cărora le-au fost încredințate de alianță să administreze.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În concluzie, v-ați aventura acum să pronosticați cât de lungă va fi viața acestui guvern?
Nu cred că știe cineva cât de lungă va fi viața acestui guvern și orice tip de presupunere ar fi speculații care nu ar avea absolut niciun fundament real. Cred că, practic, niciunul din actorii politici cheie din Republica Moldova nu știe ce va face în următoarele peste 2 sau peste 3 săptămâni. Și în aceste condiții cred că ar fi iresponsabil să speculăm în privința longevității acestui guvern.
Domnul Spânu?
Eu am pornit când am elaborat împreună cu alți experți un document care a fost prezentat în special în Statele Unite ale Americii și la Bruxelles. Am pornit de la faptul că acest guvern are o fereastră de oportunitate de 6 luni. În cazul când se vor crea premizele sau se va crea situația de a merge la alegeri anticipate în 2010. Deci eu cred că noul guvern trebuie anume din punctul ăsta de vedere să iasă. Deci la prima etapă este această fereastră de oportunitate de 6 luni și să rezolve problemele imediate pe care le-am spus înainte, care sunt în față. Deci salarii, reforma sectorului mass media, publică și sectoarele de forță, SISU, Ministerul de Interne, Justiția. Și deci dacă rezolvi problema în această perspectivă și știi că ai de rezolvat aceste probleme într-o perioadă scurtă, te vei putea mobiliza ulterior ca să elimine riscurile și să creezi un program de guvernare pe termen de 4 ani, dacă îți creezi și să-ți asiguri spatele și să asiguri baza eliminând aceste riscuri.
Adică până la bunăstare mai este ultimul element din programul de guvernare. Deocamdată așteptăm primul bilanț după 6 luni, așa înțeleg eu. Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a punctului duminical de la Europa Liberă, emisiune la care au participat Nicu Popescu și Vlad Spânu, doi analiști notori ai fenomenului politic moldovenesc. Ne reauzim duminica viitoare, la aceeași oră și pe aceleași frecvențe. Între timp, nu ratați emisiunile noastre cotidiene de dimineața și seara, care pot fi reauzite și chiar citite în forma transcrisă pe pagina noastră de internet. Iar sâmbătă aveți întâlnirea cu Valentina Ursu de la sfârșit de săptămână, după care duminică o luăm iar de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.